godina shawalita magala ambo keset halatin ayyan eid al adha itti ayyan fa melatise gabasan kenya nakor malka mana mati tokottar game dubbitun gabasakin dese kab ayyan kun yero kabajam awasni muslima harka kallehi yadachun wannen taan kesa tokokate dubbatan misensonni mati kanasi namonna ayyan chakabajan gabasagutun kuno
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مبارك.
ayyaanni eid al adha yookaan arafaa bara 1444 lammaffaa hordoftoota amantaa islaamaa biratti kabajamaa jira. ayyaanuma kana ilaalchisuun magaalaa amboo keessaa mana obbo Bashiraa Majidiitti argamuudhaan haala ittiin ayyaanicha kabajataa jiran ilaaluun jira. namoota ollaarraa dhufanii mana obbo Bashiritti nyaataaf dhugaatii seeramaa jiran keessaan jalqaba.
mana Bashiraa Ahmed firadha. ayyaana kana walumaan gammachuudhaan kabajaa jirra. yoo kana fakkaatu maatii faana ollaa faana walwaamne ayyaana kana hedduu guddaa kan kabajaa jirra.
mee iidii barana maalii wanta adda godhu?
kan adda isa godhu barreen gaddaan kabajne sababa dhibee koronaa kanaan walirra faffagaanni godhachaa turre. barannuma alhamdulillah rabbi isa nuu kaase. lammaffaan abbayyaa lammaffaa zuurii lammaffaa sun goote gammachuu kanaanis dabarsaa jirra. kanammoo gaafa kabajnu. warra dhabees warra hin qabne warra wantoonni walumaan gaddinee walumaan gammannee dabarsaa jirra.
amma koronaa wajjin wal qabatee eeggannoo namoota biratti argitamee haala kamiin tajaajilte maaltu godhamuu qaba jettu?
eeggannoon ammaa mituun jiru waaqumti waan irraa kaasu kan baay'ee goona.
silaa ofii eeggachuun barbaachisu?
barbaachisu dirqama dha barbaachisu yaa dhaggeeffate dhuma dadhabne malee walii yaa dadhabne malee maan walii eeggachuun barbaachisaa dha.
ergaa bakka geessanii keessan. dabarfachuu dandeessu.
ergaa kana mala addunyaa musliimaa amantii musliimaa kan ta'u biyya na keessatti biyya alaas keessa kan jiran nama baga waliin geenye baga siin geenye dha.
Miiraa Muzanii Libbaalaaloo Kaamboo Aksiyoon Maqacheen yaakabbarri neelanu ziyaaraa mattannaa.
Muniraa Muzanii Lin jedhama. magaalaa Amboo keessan jiraadha. mana adaadaa kootti ayyaana eid al adhaa kabajaa jirra. isaan gaafachuu dhufne yeroo ammaa kana. rabbi haa galatu baay'ee namatti tola. musliimota hundumaan baga geessan jechuun barbaada.
Iddoo mubaarakiin siin jira. maqaan koo Bilaal Abdisuun jedhama. asumaa jiraata magaalaa kanaati. ayyaana haala bareedaa ta'e haala baay'ee namatti toluun kabajaa jirra. mana obbo Bashir Saayimar keessatti kun akkuma argaa jirtu kanatti wal gargaarsa garaa garaatiin kabajaa irraa haala gaarii ta'een gaggeeffamaa jira. wanta adda isa taasisu kan yeroo darbeerraan abbaa guddibii. guuttachuu keenyaan kaleessadha kan inni guutame mulleettii lammaffaan jechuudha. guuteessa lammaffaa kaleessadha kan inni guutame kan yeroo biraarraa adda isa taasisu kanadha jechuudha tokkoffaa. wal gargaarsa garaa garaatiin kan dhabaniif kennaa kan dhabaniif laachaa akkasumas tuffisaa haalumaan kun amma argamu kana wal keessummeessaadhaan gaggeessaa irraa namatti toluun jechuudha. gaafa geessanii namoota hin jedhu warra namoota musliimota hordoftoota amantii musliimaa ta'an hundumaa biyya keessas ta'ee biyya alaas ta'ee bagattiinsa hin ga'e baga geessanii jechuu barbaada.
ayyaana gaarii Iddoo Mubaarak.
Iddoo Mubaarak siifis ayyaana gaarii.
haala ittiin ayyaanicha kabajataa jiran laachisee obbo Bashiraa Ahmed akkas jedhu.
sanyii Bashiraa Ahmed ibaalallee baalu bataan turuma.
maqaan koo Bashiraa Ahmed jedhama. ayyaanichi baay'ee namatti tola. ayyaanni baranaa gammachuu lamadha. hidhiin lagaa Abbayyaa erga yeroo lammaffaaf guutame booda kabajachuun keenya baay'ee nu gammachiisee jira. namoota hin qabneef waan qabdu qooduudhaan kan asii kabajattu jedhan. Ustaaz Qaasim Jamaal ayyaanni eid al adhaa maaliif akka kabajamu gabaabinaan akkasitti ibsanii jiru.
Ibrahim Aleesalaam beekamtii jechuun maayilin Allaah tabaarakoo ta'aalaa irra duubloo gaazexachuu isaati.
Ayyaanichi sababatti kabajamuuf Ibrahim Aleesalaam ilma isaanii Ismaa'il akkasuma rabbi aarsaanaaf godhi jedheen osoo duubatti hin jedhin aarsaa godhanii dhiyeessuudhaaf turan. seenaan isaa dheeraadha garuu sababaan itti kabajamuuf ni guddaan. Ismaa'ilis ajaja abbaa isaa fudhatee isaanis osoo hin didiin mucaa isaanii rabbiif aarsaa gochuuf qophii godhanii akkuma aduu morma isaarra kaa'anii rabbi ergamaa isaa Jibriiliin korgeessa hoolaa ergee fi qormaata kana jala isaan dabarse. Musliimni hundi guyyaatti rabbi isaa galateeffatudha. eid al adhaa jedhan. gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amboorraa.